qalampirdan gapiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonga gumanitar yordam ko'rsatishda va bu mamlakatda tinchlik o'rnatishda davom etadi. Bu haqda BMT bosh kotibi Antonio Guterrishning Toshkentda bo'lib o'tayotgan Afg'oniston xavfsizlik va iqtisodiy taraqqiyot mavzusidagi xalqaro konferensiya ishtirokchilariga murojaatida aytiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonda tinchlikka ko'maklashish, gumanitar yordam ko'rsatish, barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlash va inson huquqlarini himoya qilishda davom etadi, deyiladi BMT bosh kotibining murojaatida. Guterrishning murojaatida O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov o'qib eshittirgan. Guterrishning murojaatini O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov o'qib eshittirgan. Terrorizmga qarshi kurashish, inson huquqlarini himoya qilish, ayollar va qizlarning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini rag'batlantirish Afg'onistonda, shuningdek, mintaqada va undan tashqarida tinchlik va taraqqiyotning markaziy o'rnini egallaydi. Bu borada Afg'oniston barqarorligida siz kabi qo'shni davlatlarning o'rni muhim, deydi Guterrish. Qalampir o'zga ma'lum bo'lishicha, konferensiyada Afg'oniston yo'nalishida xalqaro hamjamiyatning muvofiqlashtirilgan harakatlarini, ushbu mamlakatning iqtisodiy tiklanishi, afg'on xalqiga shoshilinch gumanitar yordam ko'rsatish bo'yicha aniq takliflarni ishlab chiqish, Afg'oniston yangi hukumati tomonidan jahon hamjamiyatining asosiy talablarini, keng vakillik asosida hukumat tuzish, xotin-qizlar huquqlariga rioya qilish va qizlarning to'laqonli maktab ta'limi olishini ta'minlash, bajarish jarayonini tezlashtirish masalasida xalqaro samarali muloqotni yo'lga qo'yish. Afg'oniston muvaqqat hukumati tomonidan ushbu mamlakat hududidan qo'shni davlatlar, mintaqaning boshqa davlatlar va butun dunyo xavfsizligi manfaatlariga qarshi foydalanishga yo'l qo'ymaslik bo'yicha olgan majburiyatlarini tasdiqlash, Afg'onistonning chet eldagi moliyaviy aktivlarga qo'yilgan cheklovlarni bekor qilish, shuningdek, mamlakat hududida transport, kommunikatsiya va energetika sohalarida turli infratuzilma loyihalarini amalga oshirish muhimligini tushuntirish masalalari muhokamaga qo'yilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.